Vení a Buenos Aires, eu che conto. Vos sabés, a xente, esa mesma que vive en ti e ven de fora, mira para ti atravesado. Eu tamén creen que eras ti, que era a túa culpa do meu extrañamento, e ti non chamaras por min, certo. Mas cando teu imenso río de marrón encheu a miña ducha, naquele amañecer postremo sobre as augas, fronte aos teus frentes, surxidos de improviso, as túas fachadas, abertos os ollos acristalados, pestanexáronme a súa benvida. O barco xa arrolaba rebulideiro e sen cansancio, e eu tamén crin que era a túa culpa de ter deixado a miña patria, soíña de min, e non advertín a oferta do teu mantel extendido. O teu mantel extendido tras os vanos sen custodia, e as túas rúas fixéronse camiño a ilusión miña resucitada, rúas dirixentes pulindo as minhas ausencias, os meus pasos cada día máis firmes, cada día máis asegurados, até acadar a ecuación das pisadas.